sango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli bako ya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA. The Voice of America uta Washington na Edi Isango. Peter Pham oyo azali kino sikoyo motindami ya États-Unis pona etuka ya Grand Lac atiami motindami pona etuka ya Sahel kolanda département d'État ya États-Unis elongo na ambassadeur ya États-Unis na ekolo Congo démocratique. Peter Pham asungaki bakonzi ya sika ya ekolo Congo démocratique kozongisa bundeko makasi na États-Unis atiamaki loko la motindami ya USA tope États-Unis na Grand Lac na novembre 2018 azalaki kala vice-président ya cercle ya réflexion Atlantique Council ya Washington ya mbona maponami ya 2018 na RDC atelemelaki manda ya misato ya bokonzi ya Joseph Kabila. Ba kontakt zomi na moko ya bakoni ya Ebola ba bimisami na esika elisalisi na Beni na etuka ya Nord Kivu na ekolo Congo Demokratika bomimi bwabwango bozali etapi ya bosilisami ya Ebola kasi bokono boye bosili nyonso nanute pe esengeli kozela mikolo tukuminei na mibale sima na mokoni ya suka asakola maki ete abikisami mpo ete ba konzi ya ekolo Congo Demokratika Katika basa kula ete bokono boye bosili e kebisi Dr. Jean-Jacques Muyembe Mukambi ya bitumbana Ebola. Bato 2264 ba kufi na Ebola uto mwa ya utu ya 2018 tango bokono boye bubandaki na monile ya ekolo Congo Demokratike pe bato 3444 nde bazwaki yango. Docteur Denise Mukwege a tombolami lelo na ebonga ya docteur honoris causa ya université protestante ya ekolo Congo démocratique a KBC na malobanaye bana ekolo Congo démocratique pona kozala mayele pe koyeba kozwa mbano ya bomengo ya mabele na bango nyonso lokola cobalt na malobanaye yangonde alobaki docteur Mukwege azwa mbano ebele pona musala mwaye ya kobongisa na lipaso basi babebisama na kozwama na makasi na bitumbani ya munile na ekolo Congo démocratique apesemelaki prix Nobel ya kimia na 2018 awa na Washington bana ya Congo baike mingi ba mama ba tumbuli mongongo po na bobomi bozali kosalama na monile ya ekolo Congo démocratique basali mosala yango na oyu ebenga mi nande lobby VOA Lingala epesaki maloba na madame Marie Cécile Mayala awa na Washington.
Tozo réfléchir ndenge nini kotrouver ba solution na kote na biso pe ndenge nini tokoki kosalisa bandeko bazakuna donc si on peut kokongola mwa mboko bilamba kotinde la bango et puis likambo mosusu réfléchir na ndenge nini kotrouver ba solution positive pona ko alléger ba difficulté o bazanango donc o eza lobby ya banande mais toza pe na préoccupation bandeko mosusu parce que exactement sika bazo boma penza bato surtout mikoloyo eza kuna vraiment centralisation ya bengi o bazo kata bato barache bango ba organe bakati makolo bakati mutu batimba mususu kautu na mamitu na banzungu wana penza donc eza bomotote tozo kuta na jeudi prochain toko tellement na département d'état na bapano na biso wana tuza ba kongole nyoso o tuza kote boye pona kosenga ba genocide wana ba koboma wana bazo boma bato ifo sila poba
basango na Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Sanza misato eko kipe ba bundi ya ADF ba kokite kokota na engumba ya Beni kasi ba kobi kuboma na teritwari ya Beni pe na Mambasa Bozindo na Elkas Moisi
bona koma sumbuku yonyi mondele boka Beni amonisi ya ye esengo poete ba ADF bazali ko betama na ba ye FARDC.
Nous notons avec satisfaction que la vie
nous allie na Kosepela pour être Ngumba Beni ezali na mobu ya misato atako
suka na sango na biso ya ngoyo tukutani sima ngonga mibale tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso bi walingala wabino edi kisango.